Herra forseti. Sú tillaga sem hér liggur fyrir að fjármálastefnu lýsir góðri stöðu ríkissjóðs og góðri stöðu opinberra fjármála. Hún byggir á því að við erum að horfa fram á dvínandi hagvöxt og það er þörf fyrir það að ríkið nýti það svigrúm sem það hefur til að byggja upp innviði sem er það sem hefur verið kallað eftir í samfélaginu en er líka til margs um góða hagstjórn. Það er líka áhugavert að benda á það að þessi fjármálastefna er sú ítarlegasta sem hefur verið lögð fram til þessa. Því muna greinar betri en þær fjármálastefnir sem hafa verið hér áður lögðar fram. Þannig að ég myndi segja að við værum hér í lærdómsferli með það hvernig við getum horft til lengri tími í fjármálum að okkur sé að fara fram í þeirri stefnumótun og að þessi fjármálastefna sé töluvert raunsærri en þær sem við höfum áður séð. Það er horfið frá þeirri stefnu sem hér áður var í tíð síðustu ríkisstjórnar sérstakt útgjalda þak og horti þess hvernig við getum náð samræmi í því að lækka með markað sem hætti skuldi ríkissjóðs en byggja hér líka upp þá nauðsynlegu innviði sem við eigum öll að vera sammál að sé eitt mikilvægasta hagsmunamál þessa samfélags. Þannig að ég mun alfarilega gegn þessari frávísun og styð það þessi fjármálastefna við afgreitt hér á Alþingi kvöld.
Á þingskjali 564 er tillaga frá Birni Leví Gunnarssyni